Marvelaýtynda çağlaryň arasynda gepatit, sary getirme keseli ýaýraýar. Häzirki wagtda sewitiň ýokunç keselleri hassahanalarynda saglyk bejergisini alýan çağlaryň sany göz görtele köpüldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji iýulda sewitden maglumat berdi.
Şuwner lukmanlara yüz tutýan çağlaryň aglabasyna sary getirme diagnozy goýulýar. Esasanam çağlar baglaryna ýüze çykýan sary getirme keseli zerarly. Welaýatyň ýokunç keselleri hassahanalaryna bejerge alýan çağlar köpeldi.
Dipmary şäheriniň hassahanalarynyň birinde işleýän ýagdaýlardan habarly Lukman anonim şertde aýtdy. Marly saglyk işgärleriniň ençemesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä, käbir halatlarda bolsa bu keselçilik garamyk we gyzamyk ýaly keseller bilen hem utgaşýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, sary getirmäniň ýaýramagyna zerur bolan arassaçylyk şertleriniň berjaý edilmezligi. Zirde bilçeliklerinin kadalı arasalanmazlığı ve gigiyena talaplarına qabıt gelmeyen suğulardan peydalanılmağı sebep bolup bilyari. Tomsun ısı günlerinde bulan çok suğulu yaplarda suğa düşeyen çağalar cuda köp. Şeylede bilçeliklerinin kadalı arasalanmayan halatlarına hem üren köp duşelse bolyari. Bu yağdaylar keselin yokuşmağını ve yayramağını güçlendiriyar deyip başka bir marlı lukman belledi. Sebitte çağaların arasında sarı getirme keselinin yayramağı ve munun sebep ler barada yerli häkimetler tarapından ilata açaçan düşündürüş berilmeýäri. Bu barada Adatlyň Marvelaýat häkimliginden we saglyk bölüminden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary hem oňyň netije bermedi. Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman senaty ministrliginiň web-saýtynda hem marda çağlaryň arasında sary getirmäniň ýaýramagy ýa-da ondan gorunmagyň usullary barada hiç bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu waka ýurdun dürli sewitlerinde zivil çelekler kadalı arasalanmayandığı ve olorun töveregünde zir devillerin doğulup daşıp durunduğu baradaki maglumatların iyi ziyanına qabat geldi. Şeylede son kubrayın duvamında azatlığın havarçıları ilata berilen ağız suğunun kiilinin yaramazlaşandığı, onun bulon çok sarı renkdediği ve ondan poslan demirin iyisinin geliyendiği barada da ençeme gedek maglumat berdiler. Sağlık org neşirinin maglumatına göre viruslu gepatitlerin B, C, D, G görünüşleri olup C gepatiti köplenç alamatsız geçip bağrın has çınlakay zeperlenmelerine getirip bilýäri. Häkimetler bu keselçiliginiň marda çağlaryň arasında ýaýramagy barada açaçan maglumat bermeseler de käbir çağlar baglarynda toporlary karantina alýarlar. Sary getirme çykan çağanyň gatnaýan toporundaky ähli çağlaryň analizlerini tawşyrmaklyk buyuruldy diýip Marynyň çağlar baglarynyň biriniň terbiýetçisi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä käbir çağlar baglarynda terbiýetçiler sary getirme bilen keselilen çağlaryň inatasyndan hassahana ýüz tutanlarynda çağlarynyň çağlar bagyna gatnamaýandygyny aýtmagy soraýarlar.
Munyň sebäbi terbiýetçileriň hem analiz tapşyryp otoglaryň içini dermanlamaly bolýany bilen baglanşykly. Bularyň çykdyzlary terbiýetçileriň üstüne ýüklenýär. Mundan başga da olar bir topar barlygçylary hem sowmaly bolýarlar.
Dip terbiýetçi bellidi. Şol bir wagtda terbiýetçileriň we enatalaryň ençemesi ýokunç keseliň hasta ýaýramazlygy üçin onuň gelip çykan edarasyny doly dermanlap birnäçe gün arasaçylyk işlerini geçirmegiň möhümdigini aýdýarlar. Muňa derek köp terbiýetçi başardygyndan hadisany gizlemäge synanşýar. Muňa bolsa ýurtda döwletiň amal etmeli dermanlamak işleriniň büdjet işgärleriniň üstüne ýüklenmegi sebäp bolýar diýip marly ene anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Marynyň bilim müdirliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda giň ýaýraýan ýokunç keselleriň statistikasy barada açaçan maglumat berilmeýär.